Χαιρετώ απάντες, νέο επεισόδιο, νέο διαφορετικό παιχνίδι, νέο review. Αυτή τη φορά, επίσης, βασικά, ναι, όπως και την προηγούμενη, καταπιάνομαι με παιχνίδι που έτσι μου κάτσε επειδή έτυχε να το δοκιμάσω στην περσινή Gamescom. Αυτή τη φορά, το αντικείμενο έτσι, του μονολόγου είναι το Lisfanga The Time Shift Warrior. Αυτό είναι μια περίεργη παραγωγή. Αναπτύχθηκε μένα από το Sandor Studio, αλλά εκδίδεται από την Quantic Dream και υποτίθεται ότι είναι σε ένα γκρουπάκι από παιχνίδια στα οποία η Quantic Dream παίζει το ρόλο του εκδότη. Είναι σχετικά πρόσφατη υπόθεση για το γαλλικό στούντιο και με νοιάζε, γι' αυτό και τότε και πέρυσι έκανα τον κόπο τέλος πάντων να κλείσω τα σχετικά ραντεβού, με νοιάζε να δω τι σοι επιλογές θα έκανε σε αυτή την πρώτη εξόρμηση. Το Lisfanga ήταν μία από αυτές τις επιλογές. Είχα τέλος πάντων κάποιες πρώτες εντυπώσεις από πέρυσι για την ιστορία χαρινπληρότητος. Έχω βάλει το σχετικό link στις σημειώσεις του επεισοδίου. Αυτό που δεν θα βρείτε στις σημειώσεις αυτού του επεισοδίου είναι κάποιο playlist high notes, έτσι όπως το ονομάζω εγώ, από το soundtrack του παιχνιδιού. Διότι ναι, μεν υπάρχει εκεί έξω το soundtrack. Δεν είναι άσχημο για τη δουλειά που έχει να κάνει. Συνδυάζει έτσι ανατολίτικα στοιχεία με πιο ηλεκτρονικά κτλ. Ανάλογα με το mood και το τι συμβαίνει τέλος πάντων στο εκάστοτε επίπεδο, αν το ζήτημα είναι να κάνει παρέα, αν το ζήτημα είναι να ντύσει εκεί μια αναμέτρηση απλή ή ένα boss fight, τα πρόβλεπε. Αλλά ταυτόχρονα, ενώ δεν είναι σε κανένα σημείο κακό, δεν είναι ποτέ ξεχωριστό. Συνήθως, ακόμα και σε soundtracks που θεωρώ ατυχή, θα βρω κάποιο κομμάτι, μάλλον τέλος πάντων, που μπορεί να σταθεί μόνο του. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα που να είχε νόημα να σταθεί μόνο του. Οπότε δεν θα σας μείνει κακή εντύπωση παίζοντας. Μάλλον θα σας μείνει καλή εντύπωση παίζοντας. Αλλά αν καθίσετε και τα ακούσετε ξεχωριστά, εκεί πέρα έτσι για απλή ακρόαση δεν νομίζω ότι λειτουργεί το πράγμα. Παικτικά, τέλος πάντων, λειτουργεί. Okay. Δεν έχω κάτι σχετικό, οπότε το ξεκαθαρίζω από τώρα. Προχωράμε. Το Lisfanga κυκλοφόρησε πρώτα για PC το Φεβρουάριο που μας πέρασε και κάπου εκεί προς τα τέλη Μαΐου έσκασε και το πρώτο port σε κονσόλες που τυχαίνει να πηγαίνει στο Switch. Τότε ήταν που ενεργοποιήθηκα, γιατί τέλος πάντων δεν έχει σημασία τι μπορώ να τρέξω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τον υπολογιστή με στη δουλειά, με στο μυαλό μου τον έχω πως κάτι που είναι για δουλειά και προτιμώ να το κρατάω έτσι για εγκεφαλικούς λόγους. Και ήθελα να δω και τι θα κάνανε, γιατί μου φαινόταν και λογικό τέλος πάντων αυτό το παιχνίδι να προκύψει να καταλήξει στο Switch. Και θα το εξηγήσω το πράγμα. Λοιπόν, τι εστί Lisfanga. Πηγαίνουμε σε ένα φανταστικό κόσμο όπου υποτίθεται ότι υπάρχει μια θεότητα που σε κάθε γενιά δίνει κάποιες δυνάμεις σε κάποιον που καταλήγει και παίζει το ρόλο που λέγεται Lisfanga. Δεν είναι όνομα, είναι ρόλος. Και οι δυνάμεις αυτές, υπό νορμάλες συνθήκες, περνούν από γενιά σε γενιά κληρονομικά, ας το πούμε. Είναι κληρονομικό χάρισμα. Υπήρξε μια συμφορά στο παρελθόν, η απειλή των Ράξες, που είναι ένα μάτσο από τέλος πάντων πλάσματα, από άλλο κόσμο, έσκασαν από εκεί που δεν το περίμενε κανένας, έγινε χαμούλης. Χρειάστηκε μια καθόλου αγίνη να ακολουθήσει εκεί πέρα ένα τελειτουργικό για να γίνει θεά και να καταφέρει να προστατεύσει, υποτίθεται, τον κόσμο. Χρησιμοποιεί κάποια time locks, δεν έχει σημασία τώρα αυτές τις λεπτομέρειες. Απλά καταλαβαίνετε ότι είναι μυθολογική προσέγγιση, αλλά ανατολίτικου στυλ. Και η αλήθεια είναι ότι τα εικαστικά που έχει σε cutscenes και τέτοια είναι πολύ όμορφα. Και γενικά το ύφος και της αρχιτεκτονικής, ενώ είναι σχετικά απλή αν τα βάλουμε κάτω έτσι και συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η δομή, όλη η φάση είναι καλοσχεδιασμένη και όμορφη σαν αποτέλεσμα, χωρίς να είναι κάτι σε συγκλονιστική τέλος πάντων πολυπλοκότητα ή ανάλυση ή οτιδήποτε. Γενικά δηλαδή, ακόμα και αν το βάζει το PC, ναι μεν θα έχει υψηλότερη ανάλυση από το Switch, εννοείται αυτό το πράγμα, και περισσότερα frames και αλλά δεν είναι όντως τόσο high fidelity, η ίδια η βάση δηλαδή των εικαστικών. Τέλος πάντων, ελέγχουμε εμείς σε αυτή την περίπτωση μία λισφάγγα, αλλά υπάρχει υποτίθεται και δεύτερος λισφάγγα, διότι έτυχε να περάσει το κληρονομικό χάρισμα σε δύο. Βγήκαν λίγο δίδυμα τα παιδιά και τέλος πάντων μπλέχτηκαν. Φυσικά πηγαίνει κάτι στραβά, σπάνε τα time locks, ξεχύνονται πάλι οι ράξεις και κάποιος πρέπει να βγάλει το feed από την τρύπα και να καταλάβει γιατί διάολο παίχτηκε. Διότι υποτίθεται ότι δεν είναι τόσο απλό να σπάσουν οι προηγούμενες προστασίες και τα συνάφη. Okay, αυτό είναι για τη γεύση. Η ιστορία πώς εκτυλίσσεται έχει καλό ρυθμό. Δεν έχει κάτι πρωτότυπο τέλος πάντων. Είναι σαν κάτι αρκετά καλογραμμένο για παιδικό, ας το πούμε έτσι. Είναι δηλαδή, δεν έχει πολύ δόντι το πράγμα, αλλά έχει ωραίο ρυθμό έτσι όπως το πηγαίνει και δεν νομίζω ότι κάποιος, ας πούμε, θα το πάρει στραβά σχέτως ηλικίας. Και ταυτόχρονα το αποτέλεσμα είναι εύκολο. Μηχανικά όμως τι παίζει? Μηχανικά έχουμε να κάνουμε με ένα κατά βάση hack and slash. Το θέμα είναι όμως ότι το χούι ενός λισφάγκα είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει remnants. Και η λογική είναι εξής. Σκάμε σε μια αρένα, σε ένα πεδίο μάχης. Βλέπουμε τους εχθρούς. Μπορούμε να κόψουμε λίγο κίνηση έτσι για να υπολογίσουμε πώς έχει νόημα να κινηθούμε, τι προέχει, τι δεν προέχει, τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέλος πάντων. Και με το που ξεκινάμε τη μάχη, έχουμε συγκεκριμένο χρόνο που στην ουσία είναι, ξέρω εγώ, 15, 20, 30 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την περίπτωση, καμιά φορά κυμαίνεται, να κάνουμε ό,τι προλαβαίνουμε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Μετά σκάει ο χαρακτήρας και εμφανίζεται άλλο instance. Τρέχουμε εμείς, κάνουμε τα δικά μας, αλλά βλέπουμε επίσης και το remnant που αφήσαμε πίσω μας, που είναι στην ουσία ό,τι κάναμε στο προηγούμενο γύρο, ας το πούμε έτσι, στην προηγούμενη σειρά, κατά μία έννοια, και κάνει ακριβώς αυτά που κάναμε, όπως τα κάναμε. Οπότε, έστω ότι, για να καταφέρουμε τέλος πάντων να ξεκάνουμε δύο εχθρούς που είναι σε άλλες πλευρές της αρένας, αλλά συνδέονται μεταξύ τους και πρέπει να καταλήξουν να είναι νεκροί την ίδια χρονική στιγμή για να εξαφανιστούν, σημαίνει ότι μπορούμε σε μια γύρα να πάμε στον ένα, σε άλλη γύρα να πάμε στον άλλον και να το φροντίσουμε αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα όμως, δηλαδή στο moment to moment, ας πούμε, τι κάνουμε, η φάση είναι εξελίκη. Έτσι, είναι hack and slash. Καθώς προχωράμε, έχουμε το περιθώριο να αποκτήσουμε και extra remnants. Κάποια έρχονται στη φυσιολογική ροή των πραγμάτων, διότι ναι μεν πρέπει να μαζεύουμε, απίστευτη έκπληξη, πρέπει να μαζεύουμε 4 αντικείμενα από το τάδε για να αποκτούμε ένα ακόμα remnant. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το παιχνίδι δίνει με τη μία τέλος πάνω νέο remnant. Και αυτός ο αριθμός μετά μένει σταθερός, έτσι. Οπότε πηγαίνουμε σε μια μάχη και από εκεί που είχαμε δύο ευκαιρίες, είχαμε να κάνουμε δύο περάσματα τέλος πάντων, έχουμε 3, 4, 5... Κάπου στο τελείωμα νομίζω είχα φτάσει σε 12 ή 13. Και αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε σε ένα σημείο, δηλαδή ειδικά όταν χρησιμοποιούμε τις τελευταίες γύρες που μας έχουν μείνει, και στο χάρτη γίνεται ένα χάος. Διότι πέρα από το τι συμβαίνει με εχθρούς και τα εφέ από το ξύλο και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε εμείς μόνοι μας, ας πούμε, 12 εκδοχές, πρώην εκδοχές του εαυτού μας, και τρέχουν πέρα δόθε και τα κάνουν σπαράλια. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται πλάνο. Μερικές φορές, ας πούμε, κάποιος εχθρός είναι πολύ ζώρικος, θέλει πάρα πολύ ξύλο και είναι απλά αδύνατο να τον ξεκάνουμε σε μία γύρα. Οπότε, τι κάνουμε, πηγαίνουμε, του ρίχνουμε ό,τι προλαβαίνουμε στη μία γύρα. Στην επόμενη γύρα πηγαίνουμε ξανά και του ρίχνουμε. Συναντάμε το προηγούμενο μας αυτό που του ρίχνει και προστίθεται η ζημιά η μία στην άλλη. Και όσο πάει, περιπλέκεται η κατάσταση που τέλος πάντων βρίσκουμε μπροστά μας το παιχνίδι, τόσο που σκάνε στην ουσία modifiers και ειδικές συνθήκες ακόμη και στο, ξέρω εγώ, την πρώτη τελευταία μάχη στο παιχνίδι. Είναι σαν να μαθαίνουμε για πάντα, κατά μία έννοια. Τώρα, όλη αυτή η ιδέα εμένα μ' άρεσε και μ' άρεσε περισσότερο, η αλήθεια είναι, όταν την είδα πέρυσι, διότι πέρυσι είδα μια πιο απλή της εκδοχή όπου είχα στην ουσία 3-4 remnants. Και δεν ήξερα ακριβώς πώς θα περιπλέκονται τα πράγματα, τι επιλογές θα κάνουν οι developers προχωρώντας, Και φυσικά το έπαιζα σε PC. Αυτά είναι δύο διαφορετικά ζητήματα που πρέπει να σχολιαστούν στην προκειμένη. Αυτό που μου άρεσε στην πρώτη έτσι, ενασχόληση με το παιχνίδι ήταν ότι ναι μεν τρέχουμε πανικόβλητη άπαξ ξεκινήσουμε την αναμέτρηση, δηλαδή μπορούμε να χαζέψουμε την αρένα μέχρι ένα σημείο και μετά αρχίζουμε και δίνουμε πόνο. Ναι μεν έχει έναν έτσι γρήγορο ρυθμό, οπότε δεν είναι... Ενώ ας το πούμε ότι έχει tactics το πράγμα μέσα, δεν είναι τίτλος tactics. Τρέχεις, ρίχνεις ξύλο. Okay. Έχεις να συνδυαστείς με τον εαυτό σου κτλ. Και πρέπει κάπως να το μισοϋπολογίσεις από πριν. Οπότε όλη η αναμέτρηση είναι και λίγο γρίφος. Αλλά ακριβώς επειδή δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το πώς θα πάνε τα πράγματα στην πορεία, γιατί μπορεί να φας δύο χτυπήματα και να τελειώσει η σειρά σου. Και να πρέπει να ξαναδοκιμάσεις στο καπάκι. Ή μπορεί σε κάποια περίπτωση να είσαι σε ένα σημείο που έκανες ό,τι μπορούσες, είναι προφανές ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο και για να κερδίσεις χρόνο, γιατί υποτίθεται ότι μέρος της μέτρησης της επίδειωσης του παίκτη είναι το πόσος χρόνος χρειάστηκε τελικά τέλος πάντων για να ολοκληρώσει το επίπεδο και θες να κερδίσεις λίγο χρόνο, οπότε στην ουσία θα κάνεις call, θα περάσεις το επόμενο remnant τέλος πάντων χειροκίνητα, μπορείς να μπεις στη διαδικασία να τα κάνεις αυτά. Επίσης, μερικές φορές, καλά στην αρχή ξεκινάς με ένα όπλο, καταλήγουμε με τρία διαφορετικά, ώρες-ώρες πότε βολεύει το ένα, πότε βολεύει το άλλο, ανάλογα με την περίπτωση. Ή έχουμε τέλος πάντων έναν εχθρό που μπορούμε να τον τζακίσουμε στο ξύλο μεν, αλλά μετά δεν ψοφάει, γιατί όταν τον τζακίσουμε στο ξύλο εμφανίζεται, ξέρω εγώ, κάτι κρυσταλλί, μπορεί να είναι ένας, δύο, τρεις, ό,τι να είναι, και να είναι αλλού για αλλού, και πρέπει να σπάσουμε τους κρυστάλλους για να καταφέρει να πεθάνει. Όχι δεν και καλά ταυτόχρονα, αλλά πρέπει να τους σπάσουμε τους κρυστάλλους. Ειδικά προς το τέλος του παιχνιδιού αρχίζει και το γυρίζει και λίγο σε κάτι φάσεις ότι αυτοί οι εχθροί θέλουν αυτό το όπλο μόνο, οι άλλοι εχθροί θέλουν το άλλο όπλο μόνο και κάτι τέτοια. Έχει και μερικά ακόμη πιο περίεργα όπου ανάλογα με τη σειρά στην οποία είσαι είναι διαφορετικοί εχθροί ευάλωτοι. Και αυτό προσπαθεί να το υποδείξει με κάποια πλαίσια στις μπάρες των εχθρών και δεν το κάνει πολύ καλά το παιχνίδι. Αλλά υπάρχει πράγμα, δεν μπορείτε να συνηθίσετε και να μπείτε τέλος πάντων σε γραμμές τρένου και να πείτε εντάξει πάμε το έχουμε. Αυτό όταν τα πράγματα είναι καλά ζυγισμένα είναι στην ουσία και το ατού του παιχνιδιού. Στην πορεία λοιπόν αποκτούμε κάποιες δυνάμεις, μας τις χαρίζει η αγαπημένη μας θεά, η Κομέρα, που στην ουσία οι δυνάμεις αυτές μπορούμε να διαλέξουμε, γιατί καταλήγουμε και μαζεύουμε διάφορες, μπορούμε να διαλέξουμε και στην ουσία είναι η Super ή η Ultimate, όπως σας βολεύει, ξέρω εγώ, που έχετε στα χέρια σας, ξύλο, γεμίζει τέλος πάντων ένας μετρητής, ας το πούμε έτσι, μια σφαίρα και τότε παπ, αρχίζουμε και δίνουμε πόνο. Εκεί υπάρχει ποικιλία. Υπάρχουν ας πούμε ενεργειακά κύματα που προχωράνε και κάνουν ζημιά ή αναχαιτίζουν ή τέλος πάντων εμποδίζουν την κίνηση σε οποιοδήποτε εχθρού αγγίζουν. Υπάρχουν περιστρεφόμενες λεπίδες σε άλλη περίπτωση που όσο περιστρέφονται και μπορείτε να συνεχίζετε τις επιθέσεις σας, αλλά δεν είστε και ευάλωτοι σε οποιαδήποτε άλλη επίθεση. Υπάρχουν διάφορα τέτοια τσαχπίνικα. Η ποικιλία λοιπόν είναι από τη μία στη Super. Έχουμε τα τρία όπλα. Έχουμε επίσης και κάποιους ρούνους που λειτουργούν περισσότερο ως passive. Π.χ. Έστω ότι παίζετε ένα γύρο. Πηγαίνετε στον επόμενο γύρο και φροντίζετε να πάτε εκεί πέρα κοντά στο προηγούμενο remnant που αφήσατε, στην προηγούμενη εκδοχή του εαυτού σας. Και με συγκεκριμένο ρούνο, αν βρεθείτε αρκετά κοντά, τότε προκαλείτε έκρηξη. Αν το έχετε υπολογίσει αυτό σωστά, μπορείτε στην ουσία να κάνετε ζημιά σε στόχους. Έτσι. Ένα παράδειγμα. Και εκεί υπάρχει κάμποση ποικιλία. Κάποιους ρούνους τους βρίσκετε, κάποιους ρούνους τους αποκτάτε, θέλετε δεν θέλετε. Κάθε φορά που αποκτάτε κάτι καινούριο σε τέτοιες περιπτώσεις, ενεργοποιείται από μόνο του, αλλά μπορείτε να μπείτε στο μενού και να ανά πάσα στιγμή να το αλλάξετε, ας πούμε. Και υπάρχουν και active skills, ας το πούμε έτσι, που και καλά είναι spells και έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον. Από τα πιο έτσι τσαχπίνικα είναι το ότι πετάμε κάπου ένα portal και στο επόμενο πάτημα του πλήκτρου, από όπου και αν είμαστε, παπ, σκάμε σε εκείνο το πόρταλ. Δεδομένου ότι από ένα σημείο και έπειτα και οι ίδιες οι αρένες έχουν πόρταλς που είναι και color-coded, γιατί και να καταλάβουμε πού οδηγεί κάθε μία, είναι εύκολο να δημιουργηθεί έτσι ένα ψηλό χάος, αδερφέ. Αλλά τέλος πάντων, η ποικιλία σε αυτούς τους τρεις άξονες μαζί και τα τρία όπλα είναι καλή φάση. Είναι καλή φάση γιατί δίνει το περιθώριο σε κάθε παίκτη να βολευτεί. Δίνει το να βολευτεί με βάση την ιδιοσυγκρασία του, έτσι. Δίνει επίσης το περιθώριο στον ίδιο παίκτη να προσαρμοστεί σε καταστάσεις. Και σε κάποια boss fights θα έχει και ένα νόημα έτσι, να κάνει κανένα πείραμα ακόμη. Και αναμενόμενα για τέτοιου είδους παιχνίδι, κάθε φορά που βγάζετε μια αποστολή, μια αρένα, αυτή γίνεται διαθέσιμη και μπορείτε να ξαναπαίξετε και να παίξετε με διαφορετικούς τέλος πάντων παράγοντες, διαφορετικές συνθήκες, και εκεί έχει ένα νόημα φυσικά να ξανασκεφτείτε τη συνταγή τέλος πάντων των εργαλείων που χρησιμοποιείτε. Γιατί σε κάθε περίπτωση στόχος ιδανικά είναι και να βγάλετε την αρένα, αλλά να βγάλετε και την αρένα σε λιγότερο χρόνο από τέλος πάντων αυτόν που ορίζεται για το... για το επίπεδο, φαίνεται δηλαδή. Και όταν τελειώνεται κάθε επίπεδο, σας λέει, ξέρω εγώ, ότι βγάλατε σε τόσο χρόνο, αλλά θα είχε extra award, ξέρω εγώ, άμα το είχατε βγάλει σε λιγότερο. Τώρα, awards και τέτοια πράγματα, εντάξει, έχουμε να κάνουμε, μαζεύουμε έτσι κι αλλιώς κάτι αντικείμενα για να αλλάζουμε, να αλλάζουμε εμφανίσεις ή για να αγοράσουμε κάποιες άλλες εμφανίσεις με in-game currency, μην φανταστείτε, δεν παίζει κάτι ύποπτο. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και λίγη εξερεύνηση. Μην φανταστείτε ότι είναι έντονο το στοιχείο της εξερεύνησης. Γενικά όλα έρχονται σε μικρές δόσεις, διότι υπάρχουν καμιά, νομίζω πρέπει να είναι σχεδόν 80 οι αρένες στη ροή του παιχνιδιού. Κάθε φορά που έχουμε να πάμε από τη μία στην άλλη, με εξαίρεση κάτι boss fights που τέλος πάντων μας πηγαίνουν από μάχη σε μάχη και τέτοια, κάθε φορά που πρέπει να πάμε από τη μία στην άλλη, έχουμε να προχωρήσουμε λίγο, βρε αδερφέ. Συνήθως έχει νόημα σε εκείνο το στάδιο να κοιτάζουμε για ύποπτα ανοίγματα, δρομάκια κτλ. Να παίρνουμε καμιά παράκαμψη, μικρές παρακάμψεις. Έτσι, δεν υπάρχει πολυπλοκότητα, απλά θέλει λίγο ψάξιμο. Για να βρούμε διάφορα αντικείμενα, να ξεκλειδώσουμε ρούνους, να μαζέψουμε τέλος πάντων κάτι σφαίρες που μας βοηθούν, μας αφήνουν να αγοράσουμε κάποια cosmetics και τα λοιπά. Μέχρι εδώ ας πούμε όλα καλά. Αν και έτσι, το πλήθος των επιλογών είναι πολύ ευρύτερο από αυτό που υπονοούσε το Hanson Demo από πέρυσι. Το οποίο εντάξει δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα, διότι το λογικό είναι να σου δείχνουν ένα κομμάτι του παιχνιδιού που είναι πιο απλό, γιατί πρέπει να παίξεις λίγο και να καταλάβεις σε μικρό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τα βασικά. Ενώ άλλοι που σε πηγαίνουν σε κάποιο πιο προχωρημένο στάδιο του παιχνιδιού, συνήθως για να μην χάνεις την μπάλα επειδή δεν έχει συνηθίσει κανένα σύστημα, το κάνουν όλο πιο εύκολο, έχουν τα πάντα ξεκλείδωτα ας πούμε, και παίζεις στην ουσία με ένα συνδυασμό ικανοτήτων και περιστάσεων που δεν θα δει ο παίκτης ποτέ και δεν ξέρεις και εκεί πώς να το ζυγίσεις τελικά. Οπότε δεν το λέω για πρόβλημα αυτό, έτσι λειτουργεί η ζωή. Ωστόσο, πιστεύω ότι το παρακάνανε με την πολυπλοκότητα του όλου πράγματος. Και το ζήτημα δεν είναι η ποικιλία στις ιδέες, δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Το ζήτημα είναι ότι κάπου δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν στο user interface. Και δεν εννοώ τώρα για τις βασικές ενδείξεις και καλά πόσο χρόνος μένει και τέτοια πράγματα. Αυτά είναι εντάξει. Αν είναι ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμη η Super επειδή άλλαξε χρώμα, ξέρω εγώ, η πρωταγωνίστρια. Όλα αυτά είναι εντάξει. Αλλά όταν καταλήγεις σε μια αρένα που έχεις, ξέρω εγώ, 20 εχθρούς και ξεκινάς και είσαι ένας και τρέχεις. Μετά είναι δύο και τρέχουν. Μετά είναι 12 και τρέχουνε. Εσύ προσπαθείς να καταλάβεις και τι έχεις να κάνεις και να θυμηθείς τι διάλογο παίχτηκε τα προηγούμενα Remnants, γιατί είπαμε, το να πάνε όλα καλά σε μία σειρά έχει καλός. Λες εντάξει, τουλάχιστον θυμάμαι τι έκανα στην προηγούμενη ή στην προπροηγούμενη. Τώρα αν θυμάμαι πριν 10 τι έκανα ακριβώς και που είχε νόημα,
Εντάξει, ξέρω εγώ, σχετικό. Okay.
Αλλά μερικές φορές πάει λίγο στραβά.
Οπότε έχεις κάνει και σε επόμενη απόπειρα παρόμοια διαδρομή, ας πούμε, και δεν θυμάσαι ποιος είναι ποιος. Οπότε ποιον έχει νόημα να κυνηγείς, ας πούμε, αν έχεις εκείνο το ability που οδηγεί σε έκρηξη όταν πας κοντά του. Λέμε τώρα ένα ζήτημα. Επίσης, το παιχνίδι υποτίθεται ότι δείχνει το πλήθος των εχθρών εξ αρχής και κρατάει μέτρημα για το ποιους έχουμε φάει από το σύνολο των runs. Και το ζήτημα είναι να προλάβουμε να τους φάμε όλους και να μηδενίσει αυτό το πράγμα. Αν μηδενίσει σε κάποια από τις σειρές, καθώς κλείνει τέλος πάντων ο κύκλος, ακόμα και αν μας έχουν μείνει και άλλα runs, τότε υποτίθεται ότι ολοκληρώσαμε την αρένα. Εντάξει. Ο μετρητής αυτός, όσο προχωράμε στο παιχνίδι, αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνεται πιο αναξιόπιστος. Δεν μου συνέβη πολλές φορές, η αλήθεια είναι, αλλά μου συνέβη κάποιες φορές που τον είχα μηδενίσει και παρόλα αυτά έχανα ή έχανα τη σειρά μου, ας πούμε, και ξεκινούσα την επόμενη και λέω, κάτσε, αφού το μηδένισα, γιατί ξεκινάω επόμενη σειρά? Τι νόημα έχει αυτό? Και στην επόμενη σειρά άλλαζε γνώμη και λέγε, τελικά είχαν μείνει τρεις που δεν είχαν πεθάνει. Βάλτε, λες τώρα και εγώ τι φταίω, αφού μου είπες μηδέν. Σε άλλη περίπτωση έδειξε μηδέν ή ήταν μηδέν, αλλά επειδή, ξέρω εγώ, ο εχθρός είχε φουντάρει κάπου μέσα στα γραφικά σε σημείο που δεν φαινότανε, γκλίτσαρε το πράγμα και θεωρούσε ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Okay, ποια χαρά και εκεί. Βάλτε ότι που και που έχει κάτι τέτοιες ορέξεις όταν πληθαίνουν, γίνονται πολύ μεγάλοι αριθμοί τέλος πάντων, κινούνται πολλά πράγματα στην οθόνη. Και βάλτε και τον άλλο τον παράγοντα. Όταν τρέχουμε και περνάμε από κάποιους εχθρούς που τους έφαγε ο προηγούμενος εαυτός μας, τους βλέπουμε, αυτοί εξακολουθούν και είναι ενεργοί, δεν κάθονται εκεί πέρα νεκροί, αλλά έχουν έτσι λίγο πιο... τέλος πάντων, λιγότερο μεστή μπάρα ενέργειας και έχουν μια νεκροκεφάλι πάνω για να ξέρουμε ότι τέλος πάντων σε κάποιο από τα προηγούμενα runs το φάγαμε. Και ότι αν αφήσουμε τέλος πάντων να κάνουν τη δουλειά τους τα remnants, θα περάσουν όπως είχαμε περάσει εμείς ακριβώς και θα τους φάνε. Το θέμα είναι ότι αν κατά λάθος επιτεθούμε σε κάποιο από αυτά, τότε χάνουμε εκείνο το kill. Στην ουσία ξαναζωντανεύει. Είναι σαν να πηγαίνουμε στο συνένα στο μετρητή. Και αν μείνει ο εχθρός εκεί που χοντρικά ήταν όταν τον έφαγε το προηγούμενο remnant, τότε έχει καλώς, γιατί θα πάει και θα ρίξει την βήματα στο ίδιο μέρος και μάλλον θα τον φάει. Αν όμως μας πάρει στο κυνήγι και αλλάξει θέση, τότε γίνεται εκ νέου υποχρέωσή μας αυτός ο εχθρός. Και πρέπει να ρίξουμε πάλι το νούμερο. Τώρα εδώ και κάποιος θα σκέφτεται, ρε Βέζο, τι παραπονιάζει για αυτά τα πράγματα, απλά έχεις γεράσει. Okay, εντάξει. Ακούστε και αυτό λοιπόν. Όταν έρχεται η ώρα να σας πει το παιχνίδι, α, σε αυτή την αποστολή, σε αυτή τη συγκεκριμένη αρένα, και γίνεται μόνο σε μια αρένα αυτό, και είναι λίγο πριν το τέλος, λέει, κοίταξε να δεις. Θα είναι διαφορετικοί εχθροί, ευάλωτοι σε διαφορετικά όπλα, και θα πρέπει να κοιτάζεις να αλλάζεις και τα όπλα κάτω το δοκούν. Και αποφασίζουν οι UI designers ότι θα δείχνουν στον παίκτη ποιο είναι το κατάλληλο όπλο για την περίσταση με ένα κούτσικο εικονίδιο δίπλα στην μπάρα ενέργειας του κάθε εχθρού. Εκεί σκέφτηκα το εξής. Γιατί, βρε άνθρωποι, δεν του δίνεται χρώμα του εχθρού που να παραπέμπει στο αντίστοιχο όπλο? Για κάποιο λόγο σε αυτή τη μάχη που γίνεται και χαμός, έχει αρκετούς εχθρούς δηλαδή, δεν το σκεφτήκανε. Και λέω, ξέρω εγώ, μήπως δεν πιάνω εγώ κάτι, μήπως θα δημιουργούσε κάποιο άλλο πρόβλημα. Και πηγαίνω σε επόμενη μάχη και χρησιμοποιούν ακριβώς αυτό που σκέφτηκα. Για να είναι πιο ξεκάθαρο στον παίχτη την παίζει. Βάλτε και στη μέση ότι χωρίζεται σε τρεις πράξεις η ιστορία και υποτίθεται ότι έχουμε σχεδόν τους ίδιους τύπους εχθρών σε κάθε πράξη, απλά καταλήγουμε σε διαφορετικές εκδοχές από τη μία πράξη στην άλλη, με την καθεμιά να έχει την ιδιαιτερότητά της τέλος πάντων και να πρέπει να προσέξουμε κάτι περισσότερο. Και αυτή η διαφορά υποδεικνύεται χρωματικά. Οπότε, στην ουσία, επειδή έχουν χρησιμοποιήσει color coding για να διαχωρίσουν διαφορετικές μορφές των εχθρών. Μάλλον, υποψιάζομαι εγώ, μπλέχτηκαν όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν κι άλλο color coding πάνω στο άλλο color coding για να καταλαβαίνεις ποιο όπλο πρέπει να χρησιμοποιήσεις. But guess what? Δεν είναι δικό μου πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, πρώτο κάνουμε. Δεν είναι. Δεν είναι. Το αποτέλεσμα ήταν χάος. Δηλαδή, ειδικά σε εκείνη τη μάχη, μου σπάσανε τα νεύρα για τους λάθος λόγους. Γι' αυτό λέω ότι θεωρώ ότι το παράκαναν με την πολυπλοκότητα, γιατί δεν πιστεύω ότι είναι ακριβώς έτσι απλή η επίλυση θεμάτων UI από ένα σημείο και έπειτα, αλλά έχει νόημα άμα πρώτα απ' όλα πρέπει να υποψιάζεσαι πότε το έχεις παρακάνει και άμα δεν βρίσκεις λύση της προκοπής, κάτι πρέπει να κόψεις. Γιατί στην τελική δεν είναι ότι θα γυρίσει κάποιος και θα σου πει «Μα καλά τώρα, είναι δυνατόν να μην είχε πέντε μάχες παραπάνω, λέμε τώρα, και λίγη κοιλία παραπάνω». Από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς κάθε μία από αυτές τις μάχες, κάθε μία από αυτές τις αρένες, μπορείς να τις παίξεις αργότερα με άλλες συνθήκες και με άλλους εχθρούς μέσα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Δεν είναι δηλαδή ότι από αυτό εξαρτάται ντε και καλά το πόσο θα ασχοληθεί με το παιχνίδι σου, ας πούμε, ο παίκτης. Που και το παιχνίδι το ίδιο βγαίνει σε μερικές ώρες. Δηλαδή, τώρα, εντάξει, πρώτο πέρασμα, ανάλογα με το πώς θα πηγαίνετε, μπορεί να σας πάρει δεκάωρο, αλλά μπορεί άνετα να πάρει και παρακάτω. Και δεν νομίζω επίσης ότι είναι αυτό πρόβλημα. Βολεύει η δομή του παιχνιδιού προς αυτό, γιατί μπορεί μια μάχη να κρατήσει ένα λεπτό, δύο λεπτά, τέσσερα λεπτά και να είναι τέτοια τσίτα που τρέχουμε πέρα δόθε, που εμείς αισθανόμαστε ότι δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα πέρασε. Είναι. Το βολεύει αυτό. Οκ. Okay. Και τα όποια γλιτσάκια εδώ και εκεί, δηλαδή μηχανικά γλιτσάκια, προκύπτουν όσο προχωράμε στο παιχνίδι και προς το τέλος του παιχνιδιού. Το οποίο με εξέπληξε από την άποψη ότι η αρχική έκδοση του παιχνιδιού βγήκε το Φεβρουάριο. Και ναι, μεν έχεις να κάνεις το port, εντάξει, το οποίο έρχεται στο Switch τρεις μήνες μετά, αλλά υποτίθεται ότι έχεις το περιθώριο να ξεμπαγκάρεις και πράγματα που ενδεχομένως ήταν προβληματικά στο αρχικό το λανσάρισμα. Αυτό βασικά είναι ένα μάτσο από προβλήματα που κατέληξα να έχω με το παιχνίδι στην θεωρητικά, τέλος πάντων, τελική του παύλα ιδανική μορφή. Είναι ο ένας παράγοντας. Υπάρχει όμως και άλλος παράγοντας που είναι έξτρα στην περίπτωση του Switch. Και δεν είναι ότι τρέχει στα 30 frames. Εντάξει, τρέχει στα 30 frames. Δεν είναι στην υπερανάλυση, δεν έχει το υπερfidelity. Switch είναι, ok, φορτώνει πιο αργά σε σχέση με το PC εννοείται και σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, ξέρουμε, Switch είναι, δεν έχει νόημα δηλαδή να το παίξουμε έκπληκτη. Οι developers δουλεύουν με το hardware που έχουν. Οκ. Όμως, από την αρχή του παιχνιδιού, στο κομμάτι της εξερεύνησης, που δεν έχει πράγματα να κινούνται, δεν σκάνε εχθροί και τα λοιπά. Δηλαδή, έχουμε συνήθως το δικό μας το χαρακτήρα, αντί να σκάσει κανένας έξτρα, ξέρω εγώ, να κάνει καμιά κινησούλα, να πει δύο πράγματα, να γίνει και μια συζήτηση σε στυλάκι λίγο έτσι, visual novel. Κινούμαστε στο χώρο που είναι πιο ανοιχτός από τις αρένες, αλλά όχι δηλαδή ιδιαίτερα ανοιχτός, και η κάμερα είναι πάντα ισομετρική και στους αγώνες και στην εξερεύνηση γι' αυτό την ισομετρική, και σκαλώνει το παιχνίδι. Δηλαδή σκαλώνει όχι τελείως, αλλά προχωράς, όλα πάνε καλά και ξέχασε τα frames πίσω. Σκαλώνει, κομπιάζει, συνεχίζει μετά. Προχωράμε πιο πέρα, σκαλώνει, κομπιάζει, συνεχίζει. Τώρα, επειδή δεν υπάρχει κάποιο κίνδυνο στην εξερεύνηση, δεν υπάρχουν τσαχπίνικα άλματα που πρέπει να κάνουμε, δεν έχει καν άλμα το παιχνίδι. Δεν κινδυνεύουμε, ξέρω εγώ, να πέσουμε από κάπου τελείως το χήμα και να σκοτωθούμε. Απλά έχουμε να ψάξουμε λίγο τριγύρω. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Και πολύ ενοχλεί, γιατί το βλέπεις ότι συμβαίνει, τέλος πάντων. Και λέω, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το παιχνίδι δεν βρέθηκε τρόπος, τέλος πάντων, με αυτό το οπτικό πεδίο της κάμερας και τα λοιπά, να μην την παλέψει. Δεν την πάλεψε. Αλλά τουλάχιστον δεν παθαίνουμε ζημιά εκεί που έχει νόημα. Και γιατί το πίστεψα αυτό? Διότι όντως έμπαινα σε αρένες, ξεκινούσα τη μάχη, ήταν σε σχέση με την εξερεύνηση λίγο πιο μαζεμένος ο χώρος, λίγο πιο απλός. Εκεί πέρα είχε όμως ένα μάτσο εχθρούς, ένα μάτσο remnants, και το frame rate ήταν εντάξει, 30-30. Εντάξει, τώρα μπορεί να ξέφευγε κανένα ψηλό, αλλά τίποτα που να έχει νόημα και τίποτα που να με επηρεάζει εκείνη τη στιγμή σε αυτό που έχει νόημα να κάνω. Μια χαρά. Οκ. Okay. Λέω τουλάχιστον πρόσεξαν το κομμάτι που θα παθαίναμε ζημιά. Έτσι και ήταν στο γαμπουκάκι, το frame rate. Οκ. Okay. Και καθώς προχωρούσα το παιχνίδι, ειδικότερα στο δεύτερο μισό, που και που, στη μέση ενός διαλόγου, εκεί που αποφάσισε ότι θα φορτώσει για να μου δείξει ένα κάτσεν, ή την ώρα που φόρτωνε τον κόσμο αφού μου είχε δείξει ένα κάτσεν, κράσαρε το παιχνίδι τελείως και με πέταγε στο μενού του Switch. Σε κάποιες περιπτώσεις απλά πάγωνε και δεν αντιδρούσε σε τίποτα, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Λέω τώρα, ναι, εντάξει, δεν μου τύχαινε κάθε μισή ώρα, αλλά όσο προχωρούσα το παιχνίδι, όσο ήμουν στην κατηφόρα του παιχνιδιού ειδικά, μου συνέβαινε και συχνότερα. Εκεί αρχίζει και ενοχλείσαι. Και γιατί αρχίζει και ενοχλείσαι? Διότι δεν χάνεις πρόοδο. Γιατί ξέρει ακριβώς, άμα τελείωσε στην αρένα, τελείωσε στην αρένα. Έχει σώσει εκεί τα στοιχεία, είσαι jet. Εντάξει. Αλλά μετά, όταν κάνεις continue τέλος πάντων, φορτώνεις το αποθηκευμένο το παιχνίδι, δεν σε πηγαίνει εκεί που ήσουν στο χάρτη. Σε πηγαίνει στο hub, όπου μετά πρέπει να πας σε teleporter που έχει το hub, να διαλέξεις το αντίστοιχο σημείο στον χάρτη που μπορείς να κάνεις fast travel και να πας εκεί. Το θέμα είναι όμως ότι πηγαίνεις εκεί που υπάρχει το αντίστοιχο teleporter. Και αυτό το teleporter δεν είναι για να εξυπηρετήσει ένα κομμάτι του χάρτη. Δεν έχει σημασία πόσο μικρό ή μεγάλο είναι. Σημασία έχει ότι και πάλι, με εξαίρεση το να το πάθες αυτό στην αρένα που είναι 5 βήματα από το teleporter, σημαίνει ότι εσύ μπορεί να έχεις προχωρήσει παρακάτω και κάθεσαι και κάνεις τη διαδρομή την έξτρα, αντί να σε αφήνει να πηγαίνεις κατευθείαν. Ναι, αλλά ξέρω εγώ, μήπως δεν είχε νόημα να σε αφήνει να πηγαίνεις κατευθείαν. Τότε γιατί μπορώ από το hub να πάω σε οποιαδήποτε αρένα όταν θέλω να παίξω με εναλλακτικούς κανόνες και συνθήκες με έξτρα δυσκολία? Τον έχει τον τρόπο. Τον έχει. Και άμα θέλω εγώ, άμα θυμάμαι ότι ένα κομμάτι δεν το εξερεύνησα, θα πάω εκεί πέρα. Και αν θέλω να πάω για την εξερεύνηση, άφησέ με να διαλέξω να πάω στο teleporter. Όταν είμαστε στη φάση όπου κρασάρει το παιχνίδι κάποιες φορές και καταλήγεις με αυτή την ιστορία να κάνεις και έξτρα διαδρομή, και στη διαδρομή αυτή, επειδή είσαι στο overworld, είσαι στο χάρτη τέλος πάντων που είναι πιο ανοιχτός και κομπιάζει η μηχανή και σκαλώνει, αρχίζει και έτσι ζαρώνει η αίσθηση του χιούμορ. Πιέζεσαι λίγο μέσα σου. Και για κερασάκι στην τούρτα, που αυτό, εντάξει, εκεί χαλάει την ατμόσφαιρα, ας το πούμε έτσι, δεν δημιουργεί κάποιο πρακτικό πρόβλημα, αλλά σκάς, ας πούμε, σε κάποια cutscenes που είναι in engine, δεν είναι τέλος πάντων με κάποιες βινιέτες, κάποια εικαστικά, όπως είναι σε άλλες περιπτώσεις του παιχνίδι. Και ξέρω, κερδίζει τη μάχη και είναι boss fight και ήσουν αψημένος και λες, ναι ρε, ναι, σε διέλυσα, ξέρω εγώ. Okay. Μπράβο. Και δεν αντέχει τα διάφορα εφέ το σουιτσάκι, ή τέλος πάντων δεν ξέρανε πώς να το κάνουν να αντέξει στη Sandro Studio, και πέφτει το frame rate, ξέρω εγώ, στα 4. Δηλαδή, τα βλέπετε. Δηλαδή, μπορείτε να κάθεστε έτσι, σαν το μίμημα του Τικάπριο, και να σφυρίζετε ένα-ένα τα καρέ. Είναι καρέ, κι άλλο καρέ, κι άλλο καρέ. Είδα κι εγώ καρέ. Μπορείτε να τα μετρήσετε κανονικά. Οπότε, άσχετα με το ότι έχω κάποια ζητήματα με το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν και έξτρα ζητήματα που είναι συγκεκριμένα για την έκδοση του Switch. Και επειδή το παιχνίδι, ακόμα και στην ιδανική του μορφή, να τρέξει στο PC, ξέρω εγώ, με τα πάντα όλα, δεν είναι κάτι βαρύ, δεν είναι κάτι με συγκλονιστική γεωμετρία. Δεν. Και μέσα στη μάχη, όταν υπάρχουν δεκάδες χαρακτήρες και χτυπιούνται πατόκορφα, δεν έχει πρόβλημα. Με κάνει να πιστεύω αναγκαστικά η ομάδα ότι όλο το υπόλοιπο σε θέματα απόδοσης είναι θέμα βελτιστοποίησης. Και λες, εντάξει, ξέρω εγώ, ας το πήγαινες πιο πέρα. Αλλά τέλος πάντων, it is what it is. Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε στην καθημερινότητά μας για να αντέξουμε άλλη μια μέρα, κάπως έτσι. Οπότε, Δεν θεωρώ ότι κατάλαβα λαντάλλον πέρυσι που το είδα, διότι ο πυρήνας από μηχανισμούς που έχει θεωρώ ακόμη ότι έχει ενδιαφέρον. Αλλά έλειπε τουλάχιστον ένα άτομο για να βάζει κάπου κόφτη. Πιστεύω ότι έπρεπε να ακούν ενδεχομένως πιο πολύ τους γραφίστες τους. Ότι δεν ξέρω, στην τελική μπορεί να φταίνει και οι γραφίστες, ποιος ξέρει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Κάποιος τέλος πάντων έπρεπε να τραβάει ένα αυτή, να λέει οπ και τα λοιπά, για να διορθώσει κάποια πραγματάκια στο παιχνίδι που καταλήγουν και ζορίζουν τον παίκτη όχι λόγω δυσκολίας αλλά λόγω συνδυασμού. Και αυτά είναι από τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να κάνεις σε games. Δηλαδή δεν είναι τέτοια καλά καταστροφικά, αλλά αφήνει μια γεύση στον παίκτη ότι στην ουσία παλεύει με το παιχνίδι σου αντί να παλεύει στο παιχνίδι σου και δεν φεύγει εύκολα αυτή η γεύση. Άπαξ και έτσι κάτσει καλά στον ουρανίσκο. Και από την άλλη το porting είναι... Ναι, το port είναι λίγο άτυχες αυτό το port. Τι να κάνουμε. Και το ότι τα διάφορα θέματα απόδοσης ή τα κρασαρίσματα και τέτοια προκύπτουν εκτός της αρένας, εκτός της μάχης, μου δείχνει ότι ξέρανε κιόλας ακριβώς πώς καταλήγουν έτσι και ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα στην κυκλοφορία στο Switch. Το ξέρανε. Και κάποιος δεν έδωσε έξτρα χρόνο. Κάποιος δεν έδωσε το χρήμα που υπονοεί ο έξτρα χρόνος. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Οπότε ναι, περίμενα η αλήθεια κάτι καλύτερο σαν σούμα και δεν μπορούσα να υποθέσω τέλος πάντων ότι θα ήταν έτσι πιο ζαβό αυτό το port. Αλλά έγινε και αυτό. Τι να πω, άμα πατσαριστεί επαρκώς μπορεί και να ισιώσει. Και αν ισιώσει δεν θα ξεχάσουμε τα θέματα έτσι του UI και κάποια τέτοια άλλα πιο εγγενή ζητήματα. Αλλά τουλάχιστον θα είναι πιο εύκολο να το προτείνω σε κάποιον στο Switch. Όχι τίποτα άλλο. Και μόνο δηλαδή που είναι η διαδρομή από αρένα σε αρένα μπορεί να κρατάει 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, ξέρω εγώ. Και η ίδια η αρένα είναι μερικά λεπτά max. Είναι και μια χαρά ως concept για να πεις ότι το παίζω και έξω. Όχι απλά στην τηλεόραση. Σε μια πλατφόρμα σαν το Switch. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Σε κάθε περίπτωση, αυτά. Για το Lisfanga, The Time Shift Warrior. Από άποψη Quantum Dream, ύποπτη επιλογή. Δεν αντιλέγω. Τους καταλαβαίνω. Αλλά στην πράξη μπορούσαν κάποια πράγματα να είχαν ζυγιστεί πιο ωραία. Σας αφήνω και αυτή την εβδομάδα. Θα κάνω συνειδητή προσπάθεια να έχω κάτι έτοιμο και την άλλη εβδομάδα. Αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι μας ξημερώνει, παιδιά. Και το παθαίνω συχνά αυτό, να ξημερώνει και να ελπίζω να είχα μείνει στην προηγούμενη μέρα. Οπότε ναι, αυτά από μένα. Καλά να περνάτε, υπομονή με τη ζέστη και τα ξαναλέμε.